Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme laulude raamatus ning täna räägib pastor Aare Kimmel lähemalt psalmidest 83 ja 84.
Laul 83 on terves laulude raamatus viimane Aasafi laul. Selle laulu iseärasuseks on, et seal on loetelu Iisraeli rahva vaenlastest. Uurijad on muidugi püüdnud selgusele jõuda, millisel ajalooperioodil siin nimetatud vaenlased üheaegselt Iisraeli ohustasid, aga mingit ühest vastust sellele küsimusele pole leitud. Nii on ehk kõige kindlam oletada, et see laul pole loodud mingi konkreetse olukorraga seoses, vaid seal tuuakse esile mitmesuguseid ohte, mis eri aegadel Iisraeli vastu tõusid. Meie kristlastena, lugedes neist vaenlastest, võime paigutada sellesse loetelusse mitmesuguseid kristuse vastu tõusvaid jõude. Nimetagem kas või pattu, oma rikutud südant, saatanat, maailmalikkust, südametunnistusse pugenud seadust, surma ja kas või mõistust, mis tahab end pidada kõige kõrgemaks autoriteediks ja mis ei usu teenimatut armu. Loomulikult on veel terve hulk asju, mis ühes või teises olukorras võivad ohustada Jumala lapse positsiooni. Isegi tunded, mis võivad tunduda head ja õiged, võivad teatud olukorras põhjustada, et inimesel kaob soov otsida Jumala tahet. Sellisel juhul osutuvad needki Jumala riigi vaenlasteks, millele tuleb vastu hakata, ehkki see on raske. Loen 83. laulust esimese salmi. Aasafi laul ja lugu. Heebrea keeles on selle laulu pealkirjas järjest kaks sõna, Shir ja Mitsmoor, mis mõlemad tähendavad laulu. Praeguseks ei ole enam teada, milles esialgselt seisnes nende sõnade tähenduse erinevus. Ühe teooria järgi kasutati sõna Mitsmoor siis, kui laulu saadeti mänguriistadega. Samuti on arvatud, et seda sõna kasutati laulude kohta, mis loodi teatud sündmuse tarvis. Sõna shir aga arvatakse tähendavat üldisemalt tuntud ja laiemalt kasutatavaid laule. Need võisid olla nii vaimulikud kui ka muud laulud ja neid ei tarvitsenud tingimata saata. Loen 83. laulust salmid 2-5. Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki, ära jää vagusi mu Jumal. Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti. Sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu. Nad ütlevad, lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi ei mäletata enam. Siin rõhutatakse, et jõud, kes ohustavad Iisraeli, on õigupoolest Jumala vaenlased. Tegemist on rünnakuga Jumala ja tema rahva vastu. Seda tõsiasja tasub meeles pidada, kui satud oma elus kitsasse olukorda, kus su usk heasse Jumalasse ähvardab mureneda. Rünnak Jumala rahva vastu on lõppude lõpuks rünnak Jumala enda vastu. Sel juhul võid ka vastutuse lahingu eest jätta Jumalale. Seda teeb siin ka laulik. Ta räägib Jumalale ohtudest, mis teda hirmutavad. Meenutame Saulust Tarsusest, kui ta kristlasi taga kiusas. Kui Jeesus teda kõnetas teel Damaskusesse, küsis ta, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Apostlite teod 9.4. Niisiis, Kristuse järgijate vastu suunatud rünnak oli tegelikult suunatud Kristuse enda vastu. Ja sellisel juhul on väga omal kohal palve, Jumal, ära ole vait, kui su rahvast tahetakse hävitada. Loen salmid 6-9. Sest nemad on ühel meelel pidanud nõu ja teinud lepingu sinu vastu. Eedomi telgid ja Iismaeli, Moabi ja Hagri rahvas, Gebal ja Ammon ja Amalek, Vilistima ja Tüürase elanikud. Ka Assur on heitnud nende kilda, nad on Lotti lastele käsivarveks, Seela. Kõik ümbritsevad vaenulikud jõud on liitunud ja sõlminud lepingu, et tõusta Jumala ja tema omandrahva vastu. Kui ohtlik oli selline liit, mõistame sellest, et Iisraeli traditsiooniliste vaenlastega, kes elasid idas ja lõunas, olid liitunud ka rannikul elavad vilistid ja tüüroslased. Kõigele muule lisaks kasvatas ohtu veelgi põhjas valitsev Assüüria suurvõim. Ühesõnaga, Iisrael oli sisse piiratud igast küljest. Üks kõik, kuhu ta pöördub, igal pool on vaenlased, kes on otsustanud ta täielikult hävitada, nõnda et ei jääks enam alles ta nimegi. Tõenäoliselt on see ka prohvetlik pilt kristluse olukorrast viimastel aegadel. Sedagi tahetakse maailmast hävitada. Sisse piiratud olla ei ole kerge. See teeb inimese väikeseks. Vaenlase võimsuse taustal saab väga selgeks oma jõuetus. Kui oma jõud on otsas, jääb üle ainult toetuda Jumalale. Loen salmid 10-13. Tee neile nõnda, nagu sa tegid Midianile, nagu Siiserale, nagu Jaabinile Kiisoni jõe ääres. Nad hävitati Endooris. Nad said sõnnikuks mullale. Tee nende ülemad Oorebi ja Seebi sarnaseks ja kõik nende maavalitsejad Sebahi ja Salmuna taolisteks, kes ütlesid, me omandame enestele Jumala aasad. Neist võidukatest lahingutest räägitakse kohtumõistjate raamatus. Laulik leiab julgustust, meenutades olukordi, kus Jumal on varem appi tulnud ja löönud ülekaalukat vaenlast. Massiteabe vahendite kaudu me teame, et võitlus Iisraeli ja Jeruusalemma vastu jätkub praegugi. Kas pole tähelepanuväärne, et aasta tuhandete jooksul pole olukord selles suhtes muutunud? Ehkki rahvaste nimed on muutunud, ei muutu nende taga olev pime reaalsus. Umbes 3000 aastat tagasi püüdis saatan Iisraeli rahvast maa pealt hävitada, et Jumala poolt Abrahamile antud tõotus Messia ja maakohta ei täituks. Kui see rahvas oleks õnnestunud hävitada enne Jeesuse sündimist, siis oleks Jumala tõotus tühja läinud. Piibel näitab, et tuleb veel aeg, mil Iisraeli rahvas pöördub Jeesuse poole ja võtab ta vastu oma messiana. Selle sõna täitumist on saatan püüdnud innukalt takistada läbi sajandite. Möödunud sajandi massimõrvad koonduslaagrites ei ole nende katsete sugugi ainus näide. Seepärast ei ole sugugi tarvis olla mingi prohvet, ennustamaks, et rahutused Lähis-Idas jätkuvad edaspidigi. Sest küsimus ei ole lõppude lõpuks poliitilistes või majanduslikes huvides, mis mingil hetkel mängivad, vaid tegemist on vaimuliku võitlusega Jumala sõna vastu. See võitlus algas juba paradiisis ja jätkub, kuni see maailma ajastu lõpeb. Aga selle laulu sõnad ei aita mõista mitte ainult Iisraeli rahva käekäiku. Saatana viha on suunatud ka kristlaste vastu. Ta teeb kõik, mis võimalik, et hävitada ja laastata kõike seda, mida Jumal on õnnistanud. Võitlushüüd, lähme ja hävitame nad rahvaste seast, kehtib ikka veel. Saatan ei puhka nii kaua, kui kas või üks inimene maailmas austab veel Jeesuse Kristuse nime. Nii et kui sa oled Jumala armust saanud tema pääste osaliseks, siis ära pane imeks päeva palavust, mida sul aegajalt tuleb kogeda. Sinu alused katsutakse läbi. Ja üha selgemini pead sa nägema, et lõpuks ei jää püsima ükski muu turvapaik kui ainult Kristus. Sa pead nägema, et ei ole tugisambaid teistest inimestest ega ka sinust endast. Ainult Jeesus Kristus on see. Loen salmid 14-19. Mu Jumal, tee nad ohakakera sarnaseiks nagu põhk tuule kätte. Nõnda nagu tuli põletab metsa ja leek paneb lõõmama mäed, nõnda aja neid taga oma marutuulega ja tee neile hirmu oma tuulispeaga. Täida nende silmad häbistusega, et nad otsiksid sinu nime, Issand. Häbenegu nad ja ehmugu ikka ja igavesti. Jäägu nad häbisse ja mingu hukka ning teadku, et sina, Issand, üksi oma nimega oled kõige kõrgem üle kogu ilmamaa. Laul lõpeb palvega, et Jumal teeks seda, mida inimene teha ei või. Aga kõige viimaseks sooviks ei ole siiski vaenlaste purustamine, vaid et vaenlased õpiks tundma, kes on tõeline valitseja selles maailmakõiksuses. Rasketel aegadel võib kristlanegi selle tõsiasja kergesti unustada. Aga tea ometi, et ka siis, kui on kõige pimedam, on Jeesusel Kristusel kõik meelevald. Igatsus on väga tugev tunne. See on olnud ajendiks või teemaks paljudele luuletustele, lauludele ja muulegi kunstile. Nähtavasti on meil tugev vajadus vormida oma igatsus mingil moel sõnadeks, muusikaks või kas või piltideks. Seetõttu pole ime, et kohtume igatsuse teemadega ka laulude raamatus. Igatsus paistab olevat olnud eriti koorahlaste üks meelisteemasid. Koorahlaste laule on laulude raamatus üldse 12. Igatsust või janu väljendab väga selgelt juba laulude raamatu esimene koorahlaste laul, kus öeldakse Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele. Elava Jumala järele, millal ma tulen ja näen Jumala palet? Laul 42, salmid 2 ja 3. Koorahlaste esiisa oli Koorah, kes oli Leevi suguharust. Ta tõstis kõrbes mässu Moosese vastu. Aga teda tabas Jumala kohus ja maa neelas tema ja ta toetajad. Koorahi pojad aga said isa saatusest säästetud ja nende järeltulijad nimetas Taavet omal ajal Jeruusalemma templis väravavahtideks ja templimuusikuteks. Igatsuse teemast on küllastatud ka laul 84, mis väljendab sügavat igatsust Jumala templi ja ligiolu järele. Loen sellest laulust esimesed kolm salmi. Laulujuhatajale, gattipillil mängijale, Koorahi laste laul. Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot. Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing. Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Koorahlaste töökohaks oli tempel. Ehk just seetõttu olukorrad, kus seal teenida polnud ühel või teisel põhjusel võimalik, tekitasid neis selle järele tungiva igatsuse. On arvatud, et see laul on kirjutatud vangistuses, võib-olla 8. Sajandi lõpul enne Kristust, ajal, mil Joas, Iisraeli kuningas, rüüstas templi ja viis osa Jeruusalemma rahvast pantvangidena maa põhjaossa. Vaata teine kuningate raamat 14-13. Vangistatutel polnud muidugi võimalik pääseda templisse. Seda suuremaga oli nende igatsus selle järele. Teisest küljest aga, kui vaadata selle laulu teksti, siis ei näeme siin mingit eemalolekust tingitud muret või ahastust. Siin pole palveid, et Jumal vabastaks vangid või pööraks nende saatuse. Selle asemel väljendatakse selget rõõmu selle üle, kui hea on Jumala osadus. Nagu siingi, mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Seda arvestades võib see laul olla ka lihtsalt palverändurite laul, kes tulid pühadeks Jerusalemma. Ka kristlastele pole igatsus templi järele tundmatu, sest Uues Testamendis võrreldakse kogudust ka templiga. Jumala inimesele on loomulik igatseda ka teiste kristlaste osadusse, et üheskoos olla Jumala sõna juures. Aga kuidas on ses suhtes lugu meiega? Kas oskame näha kristlaste ühistes koosviibimistes sellist rõõmu ja tänu põhjust, nagu laulik selles korahlaste laulus? Loen neljanda salmi. Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad. Sinu altarid, Issand Tsebaot, mu kuningas ja mu jumal. Linnud on inimese jaoks samamoodi vabaduse sümbol. Võib-olla on samasugune mõte ka laulikul, kes räägib siin lindudest. Nemad võivad takistamatult minna templiplatsile ja teha oma pesad müüriaukudesse. Varblane ja pääsukegi võivad rõõmustada ja olla muretud, sest neil on kindel varjupaik Jumala kojas. Kui laulik ise peab samal ajal olema sellest kõigest kaugel, siis tekitab see kadedust. Teine võimalus on, et ta lihtsalt võrdleb end lindudega, tundes end Jumala kojas nii sama turvaliselt nagu nemadki. Igatahes mõistis ta sellele mõeldes midagi sellest, milles seisneb inimese tõeline õnn. Löön viienda salmi. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas. Nad kiidavad sind alati, Seela. Siin on juba rohkem kui ainult igatsus. See ja järgmised salmid annavad edasi tähtsaid vaimulikke tõdesid. Korahlased elasid Jumala kojas juba oma tööpoolest, aga kristlane on ise Jumala tempel, kelles elab Jumala vaim. Esimene kiri korintlastele 3.16. Peale selle on ta osa suuremast Jumala kojast, kogudusest ehk vaimulikust templist. Ühesõnaga, üldistatult võib öelda, õndsad on need, kes elavad sinu ligiolus, Jumal. Nad kiidavad sind alati. Nende sõnade tõeline mõte saab selgeks siis, kui mõtleme inimestele, kes küll usuvad Jumalasse, kuid elavad sisemiselt temast kaugel. Selliseid inimesi on ilmselt palju ka Eestimaal. Nad on ristitud ja võib-olla on nad koguduse liikmedki, aga neid ei näe Jumala kojas. Neid võib ära tunda sellest, et nad ei tunne kiriku ega koguduse järele mingit vajadust. Nende suus pole Jumala kiitust ega nende südames tänulikkust tema vastu. Neid ei saa seega nimetada õndsateks, sest neil puudub tõeline õnn ja rõõm, mis tulenevad Jumala ligiolust. Laulik jätkab, tuues esile tähtsaid vaimuliku elu tõdesid. Loen kuuenda salmi. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. On suur vahe, kas inimene lihtsalt usub Jumala olemasolu või on Jumal tema tugevus, kellele ta võib kindlalt loota. Ühel juhul on suhe Jumalaga kauge või üldse olematu, teisel juhul aga lähedane, usalduslik ja kindel. Kui Jumal on inimese tugevus, siis on tal ka mõttes pühad teekonnad, ehk Jumala riigi asjad. Isegi igapäevast tööd tehes liiguvad mõtted ikka tänulikult Jumala armule, headusele ja heldusele. Tõesti, õnnelikus, õnnitletavas olukorras on inimene, kes on saanud Jumalaga nõnda lähedaseks. Edaspidisest selgub see veelgi paremini. Loen salmid 7 ja 8. Nutuarust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. et inimene usub Jumalasse ja Jumal on tema tugevus, see ei tähenda veel sugugi tingimata, et tema elu on kerge ja muretu. Vastupidi, teda võivad tabada paljudki hädad ja raskused, nii et tema elu võib võrrelda läbi minemisega nutuarust. Meenutame laulu 34, 20. salmi. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. Või meenutame, mida kõike pidi apostel Paulus üle elama sellepärast, et ta kuulutas kompromissitult evangeeliumi. See oli talle kõike muud kui kerge. Ometi õppis ta neid olukordi isegi armastama. Ta ütles teises kirjas korintlastele 12. peatüki 10. salmis. See pärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Sellele mõeldes hakkab valgenema, mida tähendavad need sõnad siin 84. Laulus. Nutuarust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette siianis. See on ju täpselt see sama, mida ütles Pauluski, ainult teises sõnastuses. Nutuorg tähendab katsumusi ja kannatusi. Allikate maa tähendab, et kannatustest sünnib elu, mis on julgustuseks ja kosutuseks teistelegi. Nii oli see Jeesuse Kristuse puhul ja nii on see ka tema järgijate puhul. Näiteks ütleb Paulus kirjas filiplastele esimese peatüki 14. salmis. Enamik vendi Issandas on söandanud mu vangipõlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna. Kes on ise läbi elanud suuri raskusi ja neist välja tulnud, see on sageli suureks abiks teistele, kes satuvad samasugustesse olukordadesse. Edasi öeldi siin, ka varajane vihm katab neid õnnistusega. See on pilt Iisraeli loodusest. Pärast kuuma ja kuiva suve algav vihmaperiood ehk varajane vihm pani looduse jälle kasvama. Siin on seda pilti kasutatud vaimulikus tähenduses. See kõneleb Jumala värskendavast abist ja õnnistustest. Kellel on selline Jumala osadus, need saavad ka raskustes rammule rammu lisaks ja lõpptulemus on, et nad ilmuvad Jumala ette siionis, ehk jõuavad välja Jumala riiki. Ehk oled isegi kogenud, kuidas elu on mõnikord kujunenud pimedaks, lootusetuks puntraks, kus ei tea enam, kuidas edasi liikuda. Aga olles piibli ääres, on üks ainus salm võinud avada sulle allika, kust oled saanud jälle uut jõudu ja tarkust jätkamiseks. Teisel korral on see jälle olnud mõni teine salm, mõni loetud vaimulik raamat või sõna jutlusest, mis on puudutanud. Ja aeg on näidanud, et teekäija suudab minna palju kaugemale, kui esialgu on pidanud võimalikuks. Sammult on saadud uut jõudu. Loen salmid 9 ja 10. Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal, Seela. Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet. On võimalik, et laulik mõtles võitud mehe all kuningat. Aga eelnevate mõtete taustal ei olegi enam üllatav, et see on otsene viide ka messiale. Temalt ju tulevad kõik õnnistused ja abi rahvale, kes teda järgib, eriti kannatustes. Siin on veel üks huvitav mõte. Jumal on kilp. Seda on Jeesus Kristus tõesti. Ta kaitseb kurjuse noolte eest, mis muidu viiksid ta järgijad lootusetusse ja hävingusse. Meenutame, mis ta ütles Johannese evangeeliumis 16.33. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Need sõnad pole lihtsalt moraalne tugi, vaid ta tõesti kaitseb oma järgijaid, eriti katsumustes. Loen 11. salmi. Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid 1000. Ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. See on praktiline järeldus, mille laulik teeb enda jaoks, mõeldes kõigele eelnevale. Parem elada üks päev Jumala ligiolus, kas või selle läve juures, kui 1000 päeva ilma selleta. Tasub mõelda, kas nõustume sellega meiegi. Kui mitte, siis miks? Loen salmid 12 ja 13. Sest Issand Jumal on päike ja kilp. Armu ja au annab Issand, ega keela head neile, kes laitmatult elavad. Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. Jumala läheduses on inimene leidnud midagi niisugust, mida pole võimalik leida mitte kusagil mujal. See on selline väärtus, mida selle leidja ei vaheta enam millegi vastu. See on aare, mille kohta Jeesus ütles, et mees, kes selle leidis, läks ja müüs ära kõik, mis tal oli, et ainult omandada seda. Matteuse evangeelium 13, salmid 44-46. Umbes seda sama kirjutas ka apostel Paulus kirjas filiplastele 3.8. Jah, enamgi. Ma pean kõike kahjuks Issanda Jeesuse Kristuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tänane sõna näitab, mille suunas tasub pürgida. Ärgem leppigem ebamäärase usuga Jumalasse, vaid igatsegem tema järele ja saagem nendeks, kes on õndsad, kuna nad elavad tema kojas. Ja see pole ainult ideaal, vaid see on saavutatav. Sellest kõnelevad lugematute Jumala inimeste kogemused läbi ajaloo.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme psalme, milles palutakse Jumala halastust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.